Teraz ja som stál v tej miestnosti ako taký veľký inkvizítor, ruky založené v kúte, že čo sa to deje, čo sa to deje. Teda aj som zažil ľudí, ktorí všade videli zlého, všade, za všetkým, priam všade je diabol, diabol, diabol. Ja si hovorím, a pán Boh je kde?
Ty si normálne išiel akože do Portugalska.
Do Portugalska na Trabante, každý deň 600 kilometrov od rána do večera.
Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Dnes u nás musím podotknúť, že v novom štúdiu sedí veľmi vzácny host, ktorým je katolícky kňaz a programový riaditeľ televízie Lux, Ondrej Chrvala. Ondrej, vítaj.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, že si meral cestu. Veľmi sa teším na rozhovor, ktorý je pred nami, ale ešte predtým by som pozdravil všetkých z vás, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen, prostredníctvom Rádia Mária, alebo nás počúvate na Spotify pri šoferovaní, doma pri upratovaní alebo kdekoľvek inde. No a pre tých z vás, ktorí nás pozerajú na našom YouTube kanále s názvom Gádzom Daily, okrem toho, že vám chcem povedať, že nás môžete komentovať a odoberať, tak v tejto chvíli určite vidíte na svojich obrazovkách veľkú zmenu, ktorou je nové štúdio. Je to tak, našu starú stenu flashbackov, ktorá bola krásna, betónová, dizajnová, sme zanechali, pretože sme pripravení na niečo nové, čo je pred nami. A neviem, či toto je všetko, čo uvidíte, pretože je to stále ešte vo vývoji a určite sa bude meniť aj náš koncept trošku. V každom prípade príbehy, silné príbehy ľudí o stretnutí s Bohom zachováme v tomto flashbacku ako vždy. Ale musím povedať, že pripravujeme pre vás aj trošku nový koncept, ktorý občas obmeníme v našej réžii a štruktúre. Takže máte sa naozaj na čo tešiť. No a kľudne ho môžete komentovať inak. Na tom našom YouTube kanále môžete komentovať, čo si o tom myslíte, či sa vám to páči, či sa vám to predtým zdalo lepšie, či sa vám páči rozhovor s našim dnešným hosťom, alebo čo vás povzbudilo. K tomu vás vždy povzbudzujeme, aby ste komentovali a dali nám o tom vedieť. No a my na niektoré komentáre možno aj odpovieme. Priatelia, ako je to vo flashbackoch tradíciou, ktorú nechceme porušiť a nechceme zmeniť ani pri tejto zmene s novým štúdiom, ktorá prichádza do našej relácie, je tu táto. No už to nie je miska. Už to nie je miska otázok. Je to takýto krásny dizajnový drevený kvetináč, ktorý som našiel dnes veľmi spontánne v našom sklade. Takže nebolo to niečo, čo bolo veľmi pripravené dopredu. Ale spĺňa to, myslím si, svoju úlohu. Sú tam otázky, ktoré dnes položíme Ondrejovi a ja ho v tejto chvíli poprosím, aby si vyťahol tri za sebou. Sú to, veď viete, aké otázky. Také trošku vtipnejšie, alebo minimálne by mali byť. No a mali by nám o tom hosťovi povedať trošku niečo viac, takého iného súdka, ako sa budeme baviť potom. Takže Ondrej, keďže tento stôl je relatívne dlhý, ja ti to posuniem aj s patričným zvukom. Nech sa páči.
Takže, jedna, dva.
Výborne, ty ideš na to takto naraz.
Tri.
Ó, ďakujem.
No a pozrieme sa teda. Otázka číslo jedna. Ak by si mal po zvyšok svojho života jesť iba jedno jedlo, aké by to bolo? Uh-huh. Odpovede jednoznačná. Eucharistia.
Ty si takúto hlbokú odpovedal.
Tak čo ja viem, asi na jednom by som neprežil volákom, ale keď už, lebo sú tí svätí, čo žijú len z Eucharistie, tak mi to tak vyskočilo, že asi toto je jediné.
No dobre.
No dobre, toto je nejaká pokrčená otázka. Čo určite plánuješ stihnúť pred smrťou?
OK, táto tu padla už viackrát, ale je veľmi zaujímavá.
Sviatosť pomazania chorých.
Ondrej, ty dávaš samé také odpovede.
neviem.
Že máš nejaký taký napríklad, že sen, alebo niečo, ja neviem, že nejaká krajina, ktorú chceš navštíviť, ale a chceš to ešte určite stihnúť pred smrťou, alebo nejaké auto, na ktorom sa chceš povoziť, alebo ľudia, to môže byť niečo aj také povrchnejšie.
Viem, že môže, ale pán Boh mi splnil asi všetko a ešte dačo navyše.
Wow.
Takže v Svätej zemi som už bol, čo som chcel byť a dlho som nebol, ale teda neviem, asi jak je to, že pred smrťou stihnúť? Uh-huh. Ja mám jeden sen, čo by som chcel stihnúť po smrti.
Oh.
Ja by som tak, keď bude ten Ježišov trón, tak ja si tak sadnem dole na taký šamlíček k jeho nohe a budem sa s ním tešiť zo všetkých ľudí, čo tam budú.
Wow.
A budem, že aj tento tu je, aj tento tu je, aj tento tu je. Ďakujem ti, Pane, že sú tu. Toto je môj sen, ktorý chcem mať splnený. čo tu bude v živote, vieš, ja môžem odísť odtiaľto zo štúdia, môžem ma zdramovať kamión a si poviem, že tak pane, toto bol tvoj plán, ja chcem robiť to, čo ty mi dáš. Dobre, ja viem, že je to trochu morbidné, ale takto k tým snom pred a po smrti.
Áno. Ďakujem ti veľmi pekne za túto odpoveď. Máme tam ešte jednu otázočku, ak sa nemýlim.
Máme ešte jednu otázku. Ak by si mohol vyhrať olympiádu, v akom športe by to bolo? Jíha.
Robil si niekedy nejaký taký, že profesionálny šport?
A kdeže? Nie, nie.
Na škole to... možno niečo?
Hral som futbal, sa smejem, že profesionálny šport, šach možno. A dobre, akože ak, tak len neviem, automobilové preteky nie sú asi olympijský šport.
To asi nie je olympiáda inak, áno, presne.
Tak čo ti ja viem, aké športy sú na olympiáde?
Letná, zimná.
Rozmýšľam, ale asi... Ani mi nenapadá, som taký nešportový typ.
Dobre, vôbec nevadí, úplne vďaka, že si toto absolvoval s nami, tieto tri otázočky. Bolo to super a ja si myslím, že v tejto chvíli môžeme prejsť aj k tým serióznejším témam, ktoré mám na teba pripravené a veľmi sa na to teším a verím, že aj vy, takže nás sledujte ďalej. Milí diváci, milí poslucháči, vítajte späť vo Flashbackoch. Dnes sa rozprávame s Ondrejom Chrvalom, katolickým kňazom a programovým riaditeľom televízie Lux, ktorý pred chvíľkou absolvoval náš kvetináč troch zaujímavých otázok, takže veríme, že ste sa o ňom dozvedeli niečo viac. No a nás vo Flashbackoch dnes bude samozrejme zaujímať aj Ondrejov príbeh viery. Možno ešte špeciálnejšie ten taký začiatok toho, pretože pre tých z vás, ktorí ho vidíte a počujete, tak viete, že je katolickým kňazom, ako som hovoril. No a Ondrej nás samozrejme bude zaujímať aj táto cesta. Ale myslím si, že to začalo niekde ešte ďaleko predtým, možno v rodine, možno vo výchove. U každého to z našich hostí prichádza iným spôsobom. A keď hovorím prichádza, mám na mysli to také stretnutie s Bohom, stretnutie s Ježišom, taký ten flashback, taký ten moment. Ako som spomínal, u niekoho je to proces, u niekoho to príde rýchlo. Akým spôsobom, alebo ako si ty spoznal vo svojom živote, že Boh je skutočný, živý a reálny?
No, na túto otázku som sa tešil, popravde, pretože ja nemám taký moment a chcem pozbudiť tých, ktorí ho nemajú a ktorí si hovoria, že ale vedia, som sa neobrátil, ja som nezažil bleskovú zmenu, ja som to tak nejak mal odjak živa. Ne, ja som to tak nejak mal odjak živa. A ja si nepamätám, kedy by som Boha nepoznal. Pre mňa, odkedy, ako každý, keď je dieťa, tak má nejaké mlživé spomienky a tak. Mne sa, od malička som chodil do kostola. Nepamätám si nedelu, že by som nebol v kostole, ak by som nebol nejaký na smrť chorý alebo čo. A vždy sa hovorilo o viere, vždy sme si čítali písmo. Proste to boli veci, s ktorými som vyrastal. Mne sa Pán Boh, by som tak povedal, vynára z hmly a je stále konkrétnejší. Ale nebolo by nikdy, že by nebol. Aj ten živý vzťah s ním ide... neviem povedať moment, kedy bol, že tradičná viera a potom živá alebo formálna. Nie je to také. Ten Boh je stále prítomný, stále je prítomnejší a živší, ak sa tak zaostruje lens, jak sa to povie, tie čočky.
Áno.
stále viac poznávam, aký je, akým je on, ale vždy tu bol. A popravdepodobne aj kňazstvo.
Bola to teda taká prirodzená cesta pre teba, že vlastne to vychádzalo z toho, čo opisuješ, že vlastne si ani nerozmýšľal? A...
No od malička som sa hrával na toto a rozmýšľal som nad tým. Na birmovku som išiel, by som sa nemal prejať, keď som mal 11 rokov. Pán farár ma prepašoval tesne pod vekovou hranicou. A ja si pamätám, že po birmovke som si tak v sebe povedal, tak teraz som Kristovým vojakom, už sa len stať jeho dôstojníkom.
Wow.
A to som mal 11 rokov. A toto je taká prvá jasná spomienka, že som k tomu jasne smeroval. Na strednú som išiel na gymnázium z jedného dôvodu, lebo odtiaľ sa najlepšie ide do seminára. Mm-hmm. Čiže nemal som čas, ja to tak ako trochu úsmevne hovorím, že jediný čas, keď som nerozmýšľal nad kňazstvom, bolo, keď som mal tak 11-12 rokov a rozmýšľal som, že či nebudem pilotom. Lenže potom som zistil, že tie vrtuľové lietadlá z druhej svetovej už dneska nelietajú, že dneska sú prúdové a tie ma nebavili, tak som sa vrátil ku kňazstvu a už som v ňom zostal.
Ondrej, otázka, ktorá mi k tomu tak prirodzene napadá, je, musel si prejsť určite ako tínedžer tiež aj nejakou pubertou a puberta je väčšinou taká také divoké obdobie života. Prežil si niečo také, možno nejaké lásky v tvojom živote ešte predtým, než si proste prišiel do toho seminára a úplne si tak akože odovzdal pánovi v tomto celom? Alebo možno mi povieš, že vôbec Júko, nič také, proste jednoducho moja cesta išla úplne rovno.
No nešla rovno, išla veľmi zaujímavo, ale pán Boh sa na mne smial, lebo ja sa ťažko vraciam mentálne do svojich čias puberty. Prečo? Lebo pán Boh ma začal meniť potom radikálne. Ja som strednú školu prežil tak, že jejda dievčata, to sú pokušenie, utekať od nich, akože bezpečný odstup 5 metrov a klapky na očiach, volá ako to prežiť, ísť do seminára a potom už budem kňaz. Potom tu bude olta, dlho, dlho nič a tam babky a budem mať svatý pokoj od všetkých pokušení. A akože keby som takto zostal v kňazstve, tak pán Boh nás poteš, to by bolo veľmi, veľmi nešťastné. A tak paradoxne až v seminári mi pán Boh dal spoznať spoločenstvo mladých. A veľmi krásne spoločenstvo, kde naozaj počas jedného týždňa na festival mladých v Medjugorji sme sa veľmi zblížili, veľmi skamarátili a ja som zistil, že dievčatá nie sú strašidlo a pokušenia, ale že sú to nádherné osoby a nádherní ľudia, ktorí majú každý svoj príbeh a v tom príbehu hovorí Boh. A začal som úplne inak vnímať aj vzťah s nimi, vzťah ako kňaz. Toto je zaujímavé, že ja som mohol k ním mať blízko, aj dievčatá v mojom veku, ako k sestrám. A oni sa mi zdieľali, mali sme blízke vzťahy a pritom boli úplne slobodné čo do vzťahu. Ani nerozmýšľať nad nejakým akoby preklopením do toho milostného vzťahu. Ale mnohé sme dlhé roky boli priatelia, potom si niekoho našli, potom som ich sobášil, potom som im deti krstil a stále sme rovnako dobrí priatelia s týmito dievčatami aj s ich manželmi, lebo to kňazstvo je tam pomerne jasné, že aj vo vzťahu k ženám a dievčatám viem, čo chcem.
Ondrej, zaujíma ma taký tvoj pohľad na kňazstvo predtým, než si sa stal kňazom a potom versus to, aká bola tá realita toho. Mal si nejaké také predstavy o tom, že takto to bude vyzerať a stretol si sa potom napríklad s tým, že dobre, je to trošku iné. Možno nás v tejto chvíli sledujú aj nejakí seminaristi, ktorí sa pripravujú na ten život kňaza, že s akou takou realitou si sa tých stretol, keď si bol vysvetený a potom si vlastne išiel ďalej?
Asi tam nebol taký veľký zlom. Po vysviacke, že by po vysviacke to bol nejak iné. Zlom bol práve v tom nejakom prvom, druhom ročníku v seminári, kde som ja naozaj radikálne zmenil koncepciu kňazstva. Dovtedy som mal predstavu takú formálnu. Ja pochádzam z malej dedinky, pán farár bol vždy teda pán farár. A takoto nejako som mal predstavu toho dôstojného pána oblečený v tom, čo má byť a taký odstup od ľudí. A ja už sa do toho aj neviem žiť. Ale potom naozaj ma vtiahli živé spoločenstva, Boh vo vzťahoch, Boh, ktorý pôsobí v spoločenstve a nie ako ja jednotlivec a moja spása a môj vzťah s Bohom a vy ostatní ma nezaujímate. A to mi veľmi preoralo ten pohľad na kňazstvo. Kňazstvo, ktoré ide medzi ľudí, ktoré sa stretá s ľuďmi, ktoré v ľuďoch spoznáva pána a pána prináša medzi ľudí. Že nie je to také zase len to spoločenské, že majme sa radi, majme sa dobre, ale je to Boh cez to pôsobí. A ja Boha spoznám v očiach toho druhého a v našom vzťahu.
Ondrej, s tým, kde si teraz už za tie roky služby, a keď sa pozeráš možno aj prostrednícom tohto rozhovoru teraz na svoje mladšie ja, je niečo, čo by si si možno poradil alebo povedal ako starší brat mladšiemu, že nejaké napríklad také povzbudenie alebo niečo, čo by si povedal, aby robilo inak?
No, jedna vec, možno rozmýšľam tomu starému ja pred prelomom, že buď viac otvorený. Na to, kde všade Boh môže pôsobiť, ale myslím, že to už je zbytočné, lebo pán Boh presne toto spravil. Vstúpil do môjho života v pravý čas. V pravý čas ho otvoril. V pravý čas mi dal tie wow momenty, ktoré museli rozšíriť moje srdce, môj pohľad na to, aký je Boh a ako pôsobí. Čiže toto pán Boh si vyriešil. No možno spätne, a niekedy to aj robím mladším kňazom, ktorí s brutálnou horlivosťou sa pustia do pastorácie a sú na roztrhanie. Ja som sa smial, alebo teda potom v centre pre mládež, keď som bol, tak s mladými okolo nás sme sa smial, že môj vzor je Edward Cullen. Za Twilight, ten upír, ano, ktorý nejedol a nespal. Tak si nemal postel, lebo tak sa zo mňa smial, že ty ani nespíš a nemáš čas jesť. A že nie, roztrhať sa pre ľudí a byť stále s nimi. A práve toto by som poradil mladšiemu ja, že maj rozum, normálne spí, normálne jedz, normálne odpočívaj. Pretože ak to nerobíš, síce si 24 pre ľudí roztrhajte ma, ale kvalita ide dole, lebo nevládzeš a zaspávaš tým ľuďom pri rozhovore. Ak normálne spíš, normálne ješ, ak investuješ do seba, tak potom máš ľuďom čo dať a je to hodnotné.
Spomínal si také tie momenty, kedy aj tebe Boh nejakým spôsobom rozširoval obzory? Alebo že si objavil nejakú novú oblasť, nejaký nový rozmer toho, ako pán funguje, ako koná. Spomínaš si na nejaké také konkrétne momenty, kedy si toto zažil, že si mal nejaký pohľad na niečo a zrazu sa ti rozšíril v niečo?
Viacero, samozrejme. Prvý ten týždeň na Festival mladých, čo som spomínal, keď pán Boh prelomil moje predsudky voči dievčatám a podobne a otvoril ma na živé spoločenstvo a čo spoločenstvo dokáže dať. Druhý moment zlomový mohol byť, keď som teda doštudoval, ja som bol medzi tým na štúdiách v Ríme, študoval som pastoráciu mládeže, vrátil som sa, biskup mi dal na starosti prácu s mládežou v diecéze a po roku sme rozbehli animatorskú školu. A teraz na tejto animatorskej škole prišiel štvrtý víkend, že Duch Svätý. A ja po treťom víkende pozerám, že na budúce bude o Duchu Svätom a že ľudia, čo chcete víkend rozprávať o Duchu Svätom? Čo ja viem o Duchu Svätom, a to som mal vyštudovan, že teológiu a ešte licenciát, čiže 3 roky navyše. Čo ja viem o Duchu Svätom, poviem za 15 minút všetko, čo o ňom viem. Čo vy chcete víkend robiť? A môj tím z spoločenstva trnavského mi povedal, veď uvidíš. A tam som prvýkrát zažil modlitbu vyliatia, modlitbu v podstate za krst Duchom Svätým a tieto charizmatické veci. A toto bol pre mňa naozaj taký prelomový moment v tom, že veci sa dajú vnímať a chápať aj inak. A vôbec taký, prelom, čo nastal aj v teológii. V 19. storočí Duch Svätý sa označoval, že skrytý alebo neznámy Boh. V podstate naozaj, čo sa o ňom dalo povedať, sa povedal za 15 minút. A potom, čo Boh konal v 20. storočí, to by bolo na 3 relácie, teraz by mi už 3 víkendy nestačili hovoriť o Duchu Svätom, tak zrazu mi zistil, že on je ten princíp života cirkvi a len v Duchu Svätom cirkev je živá a prináša živého Boha. Takže tam bola taká pre mňa zmena, na ktorú som sa potreboval otvoriť. Mm-hmm. Lebo boli časy, keď teda všetko sa dialo, ľudia sa modlili a diali sa veci, ak to poznáme, a hovorenie v jazykoch, možno nejaké prejavy a tak. A teraz ja som si hovoril, že ja som kňaz, ktorý za to ručí. Biskup si ho môže za to zavolať na koberec. A čo teraz? A teraz ja som stál v tej miestnosti ako taký veľký inkvizítor, ruky založené v kúte, že čo sa to deje a jak to ladí s mojou katolickou teológiou načítanú a tak ďalej. A v istom momente som si povedal, že počkaj človeče, ale Boh tu niečo koná. A ty stojíš mimo toho a pozoruješ. Ako inak to spoznáš, len keď ty do toho vstúpiš. Keď sa nie Boh podriadi mne a mojim schémam, keď sa ja podriadím Bohu a dovolím mu vojsť do mojich schém, prevetrať ich a moje schémy upraviť podľa Boha. Nie naopak, Boha vtesnať do mojich schém. Čiže ja som musel vykročiť do skúsenosti s tým, čo to znamená, nielen do rozumového upratovania. Čiže to bol taký zlom v tom, áno Bože, ak si to ty, tak ťa chcem a chcem ťa zažiť novým spôsobom.
Ondrej, znie to ako veľké dobrodružstvo, do ktorého si vstúpil, aspoň z toho, ako to opisuješ, mi to tak príde. Vieš nám o tom povedať trošku viac, že Aké ďalšie skúsenosti, nové skúsenosti s Duchom Svätým potom prišli do tvojho života? Ako sa ti možno Duch Svätý dával poznať, keď si hovoril, že predtým by si o ňom dokázal hovoriť 15 minút a teraz jeden víkend by bol málo? Povedz nám, že keď ťa Boh zobral na túto cestu, čo sa začalo diať v tvojom živote?
Jednak chcem znova tak upokojiť všetkých tých, čo nezažili úžasný prelomový moment. Lebo sme si už dávnejšie uvedomili, že v svedectvách niekedy je dobre podávať aj svedectva tých, čo nedrogovali, nerozbijali veci, nestratili sa úplne, že boli stále v kresťanstve a myslia si, že som horší kresťan, keď som nezažil nejaký obrovskú zmenu. Ja som nikdy nezažil takúto nejakú veľkú zmenu. Aj keď teda som vstúpil do tej skúsenosti, tak neviem povedať deň a hodinu, kedy som zažil krst Duchu Svätom, to vyliatie, to naplnenie. Viem mnoho takých malých momentov, kedy som jasne vnímal Božiu prítomnosť živo, ako ma poháňa vpred. A nejaký ten moment som nevedel a preto ma upokojili dokumenty z Malines, to je tiež nadlhšie, ale v podstate dokumenty cirkvi o charizmatickom pôsobení a obnove a teológii charizmatickej obnovy. A tam napríklad sa spomína, že krst Duchu Svätom môžu ľudia zažiť ako jednu silnú skúsenosť a môže sa to v nich pomaličky odvíjať v dlhšom časovom horizonte. A ja myslím, že som ten druhý prípad. A keď o tom hovorím, tak ľudia si mnohí vydýchnu, že aha, takže aj takto sa to dá, tak nie som úplne mimo. Ale keď sa vrátim k svojim ešte tým breaking point, niektoré, lebo súvisí to presne s tvojou otázkou, tak po takej premene pohľadu na kňazstvo pastoračné otvorené, po spoznaní Ducha Svätého a jeho pôsobení, možno ďalší moment, čo si spomínam, bolo, keď som robil sme v práci s mládežou, začali sme taká novinka, vtedy bola na Slovensku, Alfa kurzy. A Prešovčania Maranata spoločenstvo robili Alfy po Slovensku. My sme sa nekontaktovali, cestovali sme do Prešova učiť sa, ako sa to robí. A oni ma pozvali teda, že poď do Londýna na konferenciu. V Londýne bola taká veľká konferencia o Alfe každý rok. Tak som letel prvý raz v živote do Londýna a zrovna v ten rok oni to spravili inak a namiesto konferencie o Alfe spravili leadership konferenciu, kde prišlo 4000 lídrov z celého sveta. A bolo to Royal Albert Hall, ako honosné. A neskutočne silné. 4000 lídrov a Nicky Gamble, zakladateľ Alfy, sa vyžíval v tom, že na pódium prišiel nejaký letničný kazateľ a do toho katolícky mních Benediktín. Že on miloval jednotu cirkvi a ich vzájomné prepájanie. Ďalší rok, bol som tam aj o rok, prišiel Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, hlava anglikánskej cirkvi a zároveň s ním kardinál Schönborn z Viedne. A boli spolu a rozprávali sa na pódiu a Nicky Gamble jasal z toho. No a pre mňa, ja som tam zažil veľmi silnú Božiu prítomnosť, Božie pôsobenie. Zažil som tam mnohých ľudí, ktorí žili s Duchom Svätým a telom, dušou patrili Kristovi naplno. Ja si hovorím, že toto nie je správne. Akože tu niečo nesedí. My sme katolíci, my to všetko máme. Títo tu akože protestanti, čo by mali byť všetci, ako nechcem tu pejoratíva hovoriť, ale vieme také tie predstavy, čo niekedy máme, také smiešné. Ale ja som v tom bol. A mne teraz tá obrovská duchovná atmosféra mi znova rozbíjala moje zažité predstavy a to, že ale Duch Boží sa môže vylievať aj širšie, aj vylieva sa. A ja nemôžem nič len prijať to, že Boh sa rozhodol konať aj za hranicami striktne katolíckej cirkvi. A zase mi to rozbúralo moje štruktúry, respektíve rozšírilo. To je lepšie slovo. No a možno taký posledný krok vpred bol, keď som v tomto všetkom chodil a veď dodnes sa stretáme s tým, že no dobre, ale nestáva sa katolická cirkev protestantskou alebo turičnou alebo aké sú to, že máme niekedy v tom chaos tej terminológii, že čo. A ja som sa naozaj pýtal, že všetky tieto veci, charizmatické, hovorenie v jazykoch, usnutie v duchu a neviem čo všetko, prejavy. Ako to ladí s katolickou teológiou a či to má nejaký súvis a či to naozaj nie je niečo. Jednak som skúsenostne zažíval, že ale veď, ak ja vstúpim do skúsenosti s Duchom Svätým, to robí lepším katolíkom, nehorším. Mne všetky veci chytajú farbu. Prestajú byť čierno-biele, začínajú ožívať. Predmojične všetky, od svätosti, úcte k Márii, k svätým, všetky tie akoby tvrdokatolické veci ožívajú v Duchu Svätom. A až sa stalo to, že som skončil v pastorácii mládeže, otec biskup ma stiahol a ustanovil ma za štandardného farára v dedinke Abraham, kde som doteraz. A mne tie životné otáčky skočili o dve tretiny dole. Zrazu bol veľký kľud a pokoj, keď som zistil, že ja zabýval sa v tej farnosti a ako to chodí. Zrazu to bol neskutočne pokojný život. A paradoxne, kňazi okolo mňa mi hovoria, no konečne si farár, už nie len kaplán, konečne máš teda hodnosť, akú máš mať. A ja si hovorím, že ja tu odpočívam. A do toho ešte bác korona a všetko sa zavrelo. A od rána do večera ani verejné omše, ani škola, kde som učil. A mal som čas. A tu som natrafil, myslím, že ešte tesne pred koronou, som natrafil na teologickú literatúru o charizmatickej obnove. Čiže dovtedy mnohokrát som narazil na to, že chcel som nejaké podklady a materiály a dostal som vo Worde napísanú A4 o modlitbe príhovoru, že my sa to modlíme takto. Hovorím, ja potrebujem niečo akože opečiatkované, hlbšie, niečo z cirkvi. A potom som natrafil jednak na tieto, najprv na monsignora Petra Hockena, ktorý je historik a teolog charizmatickej obnovy. A keď som začal čítať jeho diela, absolútne veci do seba zapadali, dávali celý zmysel. Všetko to začalo mať veľmi jasné kontúry a bol som uchvatený tým, čo Boh robí v cirkvi katolíckej a v cirkvách. A následne na to som konečne našiel tie malinské dokumenty alebo dokumenty z Malines, ktoré som už spomínal. Len v rýchlosti predstavím, o čo ide. Nie sú v slovenčine, čítal som to v angličtine všetko, ale v 1967 sa objavuje katolická charizmatická obnova v katolíckej cirkvi, tie prejavy a dary ducha. V 74. kardinál Suenens, ktorý bol v Malines v Belgicku, zvolal k sebe lídrov charizmatického sveta a dali dohromady nejaké také základy teológie a pastoračných usmernení k charizmatickej obnove, tak ako sa šírala v katolickom svete. Je to veľmi také seriózne dielo a veľmi dobré, ale aj veľmi praktické a veľmi odvážne. Aj na dnešné časy. Píše sa tam napríklad o vkladaní rúk, o modlitbe v jazykoch, o uzdravovaní, o proroctvách a iné veci. No a keď to celé spísali, tak to dali prečítať 6 renovovaným teologom vtedajšieho sveta, z ktorých, a ktorí im to všetko spripomienkovali a oni tie pripomienky zapracovali a potom to vydali. Z týchto 6 teologov sa neskôr 4 stali kardinálmi a jeden pápežom, Jozef Ratzinger. Takže pre mňa tieto dokumenty majú, by som povedal, takú váhu tehly teologickú a taký veľmi seriózny podpis. A zároveň pre mňa boli, že niečo, čo som žil, čo som chytal zo skúsenosti, mi konečne veľmi dobre pozapadalo do súvislosti.
Ondrej, v kontexte tejto témy, o ktorej sa bavíme, o Duchu Svätom, o skúsenosti s ním, čo by si možno poradil, ako by si možno povzbudil ľudí, ktorí tiež si možno držia taký odstup, možno ako kedysi si trošku držal aj ty, ako si spomínal, od či už chariziem Ducha Svätého, alebo od takého otvorenia sa mu. Napadá ti niečo, ako by si možno povzbudil týchto ľudí k tomu, k takej možno odvahe, alebo no aj v kontexte tých vecí, o ktorých si hovoril.
Mm-hmm. Mám jedno pravidlo, ktoré sa mi znova a znova potvrdzuje roky. Ak je to od Boha, je to vždy dobré. Boh robí dobré veci. Boh prináša požehnanie. Strach ma môže paralizovať, odlúčiť od neho. Áno, nemôžem mať odvahu, ja neviem, skočiť zo skal alebo blbosti robiť. Zas musí mať rozum, len ak mám osobný vzťah s Bohom, ak si tu ty, Bože, tak teba chcem. Ak je to zvláštne, ty mi to vysvetlíš, ale chcem teba. Čiže nesústrediť sa nejaké schémy, štruktúry, neviem čo. Hľadať živého Boha a hľadať ho v plnej šírke toho, kým on je. Preto to bolo, že ak je to Bože od teba, ja to chcem. A keď sa niekedy diali niektoré zvláštne veci, ktoré mi ešte nezapadali a nerozumel som im, tak som si povedal, ak si tu ty, Pane, tak ja idem do toho, lebo s tebou všade. A človek sa postupne naučí rozlišovať, či je tam Božia prítomnosť, či to je nejaké akoby mámenie, nebodaj zlého, alebo čo len. Teda aj som zažil ľudí, ktorí všade videli zlého, všade, za všetkým, priamo všade je diabol, diabol, diabol. Ja si hovorím, a Pán Boh je kde? Krčí sa v kúte a nemôže sa pohnúť, lebo všade je diabol, ľudia. A zobuďme sa a hľadajme Pána celým srdcom a kašľme na diabla. Ježiš, nedávno to bolo v Evanjeliu, Ježiš im nedovolil hovoriť, lebo ho poznali. Proste on ich nepustil k slovu, vyhnal ich. Ak ja chcem v miestnosti svetlo, treba zažať lampu a nie vyháňať tmu. Takže, dobre, už som odbočil k inej téme, ale nenechať sa zväzovať do nekonečna strachom. Ak tu Boh je, tak on si svoje spraví.
Ondrej, ty si nedávno bol prednášať aj, neviem, či to bolo na Gádzon škole, alebo to bola chata spoločenstva chata SP. Spoločenstva. Myslím si, že to bola chata spoločenstva SP. Ty si hovoril dosť tak systematicky, som si všimol na tebe, ale bez poznámok. Prosím ťa, ako je toto možné, že ty si tam robil aj množstvo takých rôznych odbočiek, ale vždy si sa dokázal vrátiť potom k téme. Je to jeden z darov Ducha Svätého, ktorý vlastníš nejakým spôsobom, alebo je to len prirodzený talent, ktorý ti Boh nadelil?
No, než sa k tomu dostanem, ja mám veľmi, veľmi rád schémy a štruktúry. Ja mám rád veci upratané, uložené v poličkách, keď majú svoje miesto a zapadajú. Samozrejme, vždy nám z Boh prekvapí niečím, čo ale je sem a nesedí mi to do poličky. A ja to nevyhodím len preto, že mi to nesedí do poličky. Upravím svoje poličky, skôr než by som do nich vtesnaval Pána. Ale zároveň jedna z vecí, ktoré už jednoznačne viem, že naozaj Duch Svätý sa nedá uložiť do štruktúr a ak aj sa dajú nejaké veci pomenovať, aby sme im rozumeli, tá tabuľka, ktorú si píšeme o Božích veciach, je vždy otvorená a vždy má ďalšie riadky a stĺpce. A pre mňa ako systematika toto je taký dvojitý catch, že jednoducho ja musím chcieť a mať veci usporiadanie, aby ľudia neboli v chaose, že môžem, nemôžem, mám sa báť, mám dôverovať. A zároveň musím vedieť, že Boh je vždy viac ako akékoľvek schémy a vždy nás vie prekvapiť a vždy to vie posunúť ďalej. S tým treba proste jednoznačne rátať. No a keď som napríklad na chatu spoločenstva zrovna tam, tak som mal, ja mám v hlave napísanú schému. Aj keď idem kázať, ja mám niekoľko odrážok a postupne po nich idem. A vždy si poviem, nejak to obkecám. A tá šťava, táto mení. Ja mám 4 nedelné kázne, jednu v sobotu večer, 3 v nedelu. Každá je iná.
Wow.
Lebo no, základnú schému má tú istú, ale tie odbočky, tie dokorenenia, často si upravím podľa momentu. Uh-huh. No a vtedy na tej chate spoločenstva som mal 2 odrážky, popravde. 2 odrážky a že o to sa nejak odrazím. A tým pádom mi naskakovali ďalšie veci, len ja mám tú hlavnú líniu, tú akú hlavnú cestu a keď po nej idem k cieľu a dojdem po bod, že toto by sa zišlo trošku viac vysvetliť, jak predchádzajú tie malinské dokumenty, ano. Tak som si zapamätám bod, kde som, odbehnem bokom do toho lesa, tam poriešim, čo mám, vrátim sa späť a pokračujem. Čiže ja si pamätám fixne bod, z ktorého som odbočil, aby som sa k nemu mohol vrátiť.
Obdivuhodné.
Myslím, že to tak majú všetci, ale to asi...
Nie, moja hlava je čistý chaos napríklad. Ale ďakujem ti veľmi pekne. V podstate aj tá odpoveď bola taká dosť štrukturovaná inak, takže verím ti, že si sa nepripravoval. Môžeš potom položiť ruky na mňa, modliť sa, možno, možno by mi to pomohlo trošku usporiadať myšlienky.
Ja na to odpoviem, to som ja a ty si ty.
A je to tak.
A buď rád, že si ty, lebo ty prinášaš to, čo ti pán dal prinášať do toho, čo si nedal prinášať pokoj a poriadok a štruktúry. A ja viem, že mňa nevolajú povedať nejaké ohnivé evanjelizačné slovo. Že do nejakej miery aj tými štruktúrami som svojím spôsobom suchár. Ale ja som to na sebe prijal. Dobre, moje poslanie je držať zázemie, mať štruktúry a zároveň byť otvorený duchu a nechať ho vanúť. Aj byť ten, čo stojí v úzadí a upratuje. A sú mnohí kňazi, ktorí proste sú veľmi oblúbení, pretože prinesú oheň a živosť. Ja prinesem skôr poriadok a logiku, ale áno, aj v tom poriadku je Boží život.
Amen.
A to som tým chcel povedať, že nebojme sa byť samými sebou, spoznať, čo do nás Boh vložil a prijať to.
Áno.
A nezaviete, že ale ja som nie ako ty,
áno,
veď áno, ani
áno.
Nemám byť.
Áno. Keby som sa snažil byť Ondrejom Chrvalom, tak by som bol asi veľmi zlým Ondrejom Chrvalom. Čiže najlepšie bude, keď budem naozaj sám sebou.
Tak.
Ondrej, ty si súčasťou televízie Lux ako programový riaditeľ a televízia Lux nedávno spustila taký projekt, ktorý sa venuje problematike sexuálneho zneužívania detí. Je to taká naozaj vážna téma. A tým, že si pritom blízko, vedel by si nám povedať trošku o tom viac, na základe akého podnetu to vzniklo alebo čo to má priniesť?
No, toto je veľmi taká vážna téma aj dnes a nestretol som sa s ňou prvýkrát v televízii. Práve že to je na tom, pri práci s mládežou som sa bohužiaľ stretol aj s touto problematikou. Stretol som sa s obeťami, aj som musel niekedy do toho procesu vstúpiť, aj som pomohol obetiam proste prejsť tým procesom a nabrať odvahu, začať to riešiť, ale rozprával som napríklad aj s tými obvinenými kňazmi a tými suspektnými páchateľmi, lebo teda aj to sú ľudia na svojej ceste s pánom a ani potrebujú pomôcť nejakým spôsobom. Čiže bol som do toho zapojený, chtiac nechtiac, a zrazu potom, keď sme boli v televízii a niekto vytiahol túto tému, vytiahol to niekto z redakcie, pretože v jeho okolí sa niečo také dialo. Nebudem to špecifikovať. Jednoducho stretol sa s tým a videl to na redakcii, že či to nejak nepoňať túto tému. A ja som sa toho chytil práve vďaka tým mojim skúsenostiam, že áno, veď teraz som v televízii, kedy inokedy než teraz do toho vstúpiť. Je to odvážny projekt, je to otváranie hnisavej rany. Ale ak tú ranu nevyliečíme, telo bude nezdravé. Nie je to niečo, čo patrí. To je tá na jablku, ten hnisavý kúsok. Nie je to niečo, čo k tomu jablku patrí. Ale je to na ňom a treba to vyrezať. Keď ho len prikrieme a budeme sa tváriť, že to tam nie je, tak sa to bude šíriť. Takže je to anomália, je to zlo, ktoré treba adresovať práve preto, aby sme zachránili to zdravé, čo tam je. No a tak sme, že no dobre, ale čo my o tom vieme, tak sme nakontaktovali nejakých odborníkov, ktorých sme poznali, tým nás naviedli k ďalším odborníkom a začalo to celé raz do bodu, že sme si povedali, ale my toto ďalej nemôžeme robiť bez cirkvi a bez tých oficiálnych štruktúr a vtedy sme oslovili biskupa Mareka Forgáča, ktorý to má na starosti celú túto problematiku v cirkvi na Slovensku, ktorý teda súhlasil, vstúpil do toho projektu, vlastne prevzal nad tým záštitu, priniesol tam mnoho ďalších autorov a niektorí z tých autorov potom nadstavili tú schému a koľko dielov, čomu sa má venovať, rozdelili si to medzi sebou a vznikla desatielná relácia o problematike zneužívania maloletých, nielen v cirkvi, ale všeobecne, a čo sa s tým dá robiť z pohľadu kresťana.
Existuje vlastne aj webová stránka, na ktorú si ľudia môžu kliknúť a dozvedieť sa viac.
Áno, tam je zneužívanie.sk. Jednak je tam tých 10 edukačných videí, asi 10 minútových, ktoré sa zaoberajú tým, že som obeť, čo mám robiť, rôzne predsudky o tomto. Som dokonca páchateľ a veriaci, čo mám robiť, ako sa k tomu cirkev stavia, ako vyzerá páchateľ a aké taktiky používa, podobné veci. A potom je tam veľmi dôležitá časť, kde sa dá obrátiť o pomoc. Lebo ľudia to môžu nájsť a môžu sa pýtať, kde mi pomôžu. Takže je tam veľa organizácií cirkevných, ale aj necirkevných, ktoré pomáhajú obetiam zneužívania.
Myslím si, že toto je kľudne téma na ďalší celý rozhovor. Možno aj s niektorým z odborníkov, o ktorých si rozprával, že sú súčasťou projektu, takže
môžeme sa
mimo mikrofónom porozprávať o tom, čo by sa dalo zrealizovať v tejto oblasti. Ondrej, na Instagrame na teba prišlo dosť otázok. Dali sme možnosť ľuďom pýtať sa veci. A predsa len ten Instagram je taký priestor, kde človek možno aj odvážnejšie napíše otázku, pretože koniec koncov ja budem ten, ktorý ju bude klásť. Takže toto bremeno je na mne. Ale v tejto chvíli, ak mi dovolíš, ja by som prešiel k týmto otázkam z Instagramu, pretože sú naozaj zaujímavé. No a pre tých z vás, ktorí ešte nesledujete Instagram projektu Godzone, tak vás povzbudzujem dať mu like, dať mu follow, pretože keď máme hostia v podcaste, tak vám dávame na tomto Instagrame možnosť pýtať sa ho otázky. No a Ondrej, ja si to v tejto chvíli otvorím a môžeme prejsť na túto časť. Sú tu určite otázky od ľudí, ktorí ťa poznajú, takého osobnejšieho charakteru, čiže kľudne nám môžeš oboznámiť viac, o čo ide potom, ak by náhodou to nebolo viedrené úplne v tej otázočke. Ale sú tu aj také všeobecné, na niektoré sme možno dokonca aj odpovedali. Ale prejdem v tejto chvíli na prvú z nich. A je ich tu tak, že myslím si, že dokážeme prečítať aj všetky. Takže zbystrite pozornosť tí z vás, ktorí ste sa pýtali na Instagrame. Zaujímavá otázočka prvá. Ako vníma otec Ondrej ženskú slabosť?
Asi prvé, čo mi napadá, v jednoznačnej spojitosti so ženskou silou. Že mám veľmi rád to, ako nás Boh stvoril ako mužov a ženy a že každý má svoje silné, slabé stránky, svoje prednosti. Aby sme sa doplňali, aby sme sa počúvali, aby sme sa vnímali. O tom zás ďalšie celý oblast teológie tela, ktorá je fantastická vec, teológia tela je na Pavla II. A ženská slabosť je niekedy veľmi silná a veľmi nesie a veľmi veľa vydrží a unesie. Veľmi pekne to sa spieva v jednej talianskej piesni. Così piccola e fragile, ma in fondo sei molto più forte di me. Tak malá, krehká, a v hĺbke si oveľa silnejšia než ja. Že tá ženská slabosť niekedy skrýva veľkú silu, ktorá je za momentálnym akoby takým nejakým zrúteným a pláčom. Práve preto, aby žena nabrala ešte väčšiu silu a dokázala potiahnuť niekedy ďalej než tí chlapi.
Táto otázka síce nie je z Instagramu, ale ty si hovoril, že si študoval v Ríme, teda. Znamená to, že vieš po taliansky?
Hej, musel skúšky vedieť. Robiť všetko.
Tam skúšky boli v taliančine, nebolo to v angličtine celé. Alebo tak, hej?
Dalo sa, každý profesor nám povedal, u mňa môžete robiť skúšky v 5 jazykoch a vymenoval ich.
Okay.
Ale zase tým, že som tam došiel, že som bol v medzinárodnom seminári, všade sme hovorili taliansky, na ulici, v seminári, v škole, tak taliančina sa stala prirodzenou.
A koľko jazykov ovládáš?
Slovenský, taliansky, anglický, trnavský.
Čakal som, že povieš česky.
Aj česky by som vedel.
Máme aj českých divákov a poslucháčov. My sme nedávno hrali z kapelové SP v Prahe. No a prišla za mnou naša posluchačka, ktorá ma veľmi povzbudila. Pozdravujem touto cestou. A povedala, že sleduje podcasty a že je to pre ňu veľkým povzbudením. Takže to bolo tak milé. Ďakujem za to. Ondrej, tu je otázočka od ľudí, ktorí ťa pravdepodobne poznajú. Aký je najlepší zážitok z cesty do Lisabonu na Trabante? Splnili sa ti tvoje tri sny?
Hej, niekto má si... Takto, na Svetových dňoch mládeže v Lisabone som sa vybral... Áno, mám Trabant, klasický, dvojtaktný, 55-ročný. A celé to dal.
Ty si normálne išiel akože do Portugalska?
Do Portugalska na Trabante. Každý deň 600 kilometrov od rána do večera. A spali sme na Božiu prozreteľnosť. Čiže čo nám pán našiel, tak tam sme sa končili a niekedy to bolo veľmi zaujímavé. A naozaj 6 dní tam plných a potom 6 plných dní späť od rána do večera len ísť na tej hrkálke 80-kou, ak to cesta dovolila. Sen tam sme mali aj poruchy, ako to by bolo na ďalšiu reláciu.
Dolieval si vodičku do chladiča a podobne, hej, nejaký olej alebo...
Vonkoncom nie, to nemá vodu a nemá chladič.
Fakt, počkaj, vážne?
To je vzduchom chladené.
Aha,
čiže
okay.
Voda ti nevyvrie, lebo nemá aká. Olejovú vaňu ti neprerazí, lebo to nemá olejovú vaňu. Leješ olej do benzínu. No dobre, to je
okay,
zázračné auto, čo nič nemá
toto
jazdí.
Toto ja som, vieš, nezažil, toto nie je moja generácia. Čiže...
tak, tak. No a proste na tomto aute sme tam došli. Tri sny som mal, ja aj tri sny som mal v Monte Carle. Lebo sme šli cez Monte Carlo.
OK, tam, a ľudia sa, ako, povedz mi, ako reagovali na to auto.
No ľudia reagovali,
to je, tak, vieš, to je...
ja som naschval cez Monte Carlo.
Mekka motorizmu, akože v niečom.
Veľmi snobské mesto.
Áno.
Tam prvé auto máš Lamborghini alebo Bentley.
Áno.
A tretie auto, jak u nás má niekto Feliciu na rolu, tak tam sú, že BMWčka a Audiny.
Áno.
To je taká, akože, jak u nás Felicia. A do tohto som ti vošiel s Trabantom. Najprv som sa prešiel tým formulovým tunelom,
no,
kde formuly jazdia 280, tak som išiel 50, lebo to bolo za plnej dopravy. No a potom som si vyšiel na ten vrch, kde je kasíno, kde parkujú z Dubaja najväčšie káry a tak. A teraz som si tam šlapkal, neviem prečo bola zápcha tá cesta, a ja som si tak išiel hore na tom Trabante, no ale mohlo byť pred nami, za nami hocičo. Ale my sme sa cítili ako hviezdy, akože okno dole, lakeť vonku, lebo jak bolo 10 ľudí, 10 ľudí si nás točilo, všetky foťaky zamerané na nás a jedna pani pri ceste kúkala na ten Trabant rachotec, oh, it looks so expensive. Vyzerá to tak draho. No a naozaj toto sme si neskutočne užili. Prejsť sa cez ten vrch. Nezaparkoval som pred kasínom, lebo som ho popravde presne aj nenašiel a bol tam trošku chaos v doprave. Ale boli sme jednoznačne teda hviezda dňa.
Tie pohľady tam boli.
Hej, hej. Tak to som si užil. No a potom tretí sen bol zastať na nejaké červenej a vedľa mňa nejaké Ferrari. Nie?
Hmm.
A teraz, jak stojí tá červená, tak by som rád. A tam skočí zelená, spraví vžiu. A ja bom, 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 bom. Ale to už mi je jedno. A toto sa nestalo, nezastali sme na červenej, nepodarilo sa to s nejakým Ferrari. Akurát som sa raz do kopca pretekal s jedným Porsche, ale ušlo mi.
Tak možno, ak nás v tejto chvíli sleduje niekto alebo počuje, kto má Ferrari a mohli by sme Ondrejovi splniť tento sen, pozrite sa, napíšte nám, či už na Instagram do správy alebo do komentárov pod YouTubeovým videom. Ja si dokonca myslím, že určite nasleduje niekto, kto má Ferrari.
Áno, prejdeme sa do Monte Carla a zastavíme môžeme, na červenej.
Pozri, môžeme to aj na križovatke na sliači zrealizovať. Sice počkaj, tu nemáme svetelné semafory, hej, čiže, ale tak vo zvolenie najbližšie na nejakej svetelnej by sme to vedeli a nejakú fotečku, videjko spraviť. To bol, Ondrej, toto sa mi páči, toto je dobrá výzva. Pozri, ty máš rád auta, ja mám rád auta, možno nás niekto sleduje, kto má tiež rád auta. Dobre, toto by sme si možno mohli splniť ešte. Idem na ďalšiu otázočku. Je niečo, čo nemáte rád na svojej práci?
Nekonečný príval mailov.
Potreboval by ste nejakého asistenta, ktorý by proste vybavoval maily. A
zase nie. Ono, trošku sa stočím k úlohe programového riaditeľa TVLux. Ja musím rozmýšľať. Hodí sa, nehodí sa, sedí, nesedí s teológiou, ako s tým celým pohľadom cirkvi a písma. A toto, jednoducho to rozlišovanie neviem delegovať na niekoho iného. Takže tak či tak sa cez to všetko musím prelúskať. A nemám rád na svojej práci, keď konečne po dvoch hodinách odklikám, prejdem všetky maily a zistím, že medzi tým 10 ďalších prišlo. A je to tam isto.
Ty si myslel, že vlastne odídeš do tej farnosti, že to bude vlastne taký ten pokoj, ako si spomínal, ale tie maily v podstate, im je jedno, či si no, vo farnosti, alebo si v tej
po dva, vieš, vo farnosti to práve, že bolo veľmi fajn.
Uh-huh.
Tam som bol 2,5 roka, kľud a nič, a potom si ma našli do Luxu.
Aha, okay. Čiže tie maily prišli až potom vlastne.
Áno, hej.
No, jasné.
Lux je ako hydra. Jeden mail utneš, dva ti prídu.
Ondrej, idem rovno na ďalšie otázočky, aby sme ich zodpovedali čo najviac. Mal niekedy počas štúdia chuť odísť zo seminára a založiť si rodinu?
Nie.
Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Chceš rozšírenú odpoveď?
Môžeš kľudne aj stručne, aby sme... kľudne, je to, nechám to na teba, že na ktorú chceš tak stručnejšie odpovedať, alebo, alebo obširnejšie. Kľudne, ak chceš niečo doplniť?
Ne, mi to...
Dobre, OK. Či mal pred seminárom frajerku?
Pred seminárom som zažil chemické zalúbenie.
OK.
Že chémia teraz dvú a nejaká baba ti pomotá hlavu a myslíš na ňu stále. A ja som si povedal, že bol to v treťom ročníku na strednej a som si povedal, že no tak už len rok a idem do seminára, to je jasné. A teraz jej motať hlavu, niečo si začínať, zahrávať sa s ňou, lebo viem, že to nebude smerovať nikam, mi pripadalo veľmi bezcharakterné, tak som to proste nechal vyšumieť. A chemické zalúbenie je také, že ako príde, tak odíde. O dva týždne aj po ňom. Aj bolo.
Tu je otázočka, že prečo si sa stal kňazom, ale myslím si, že na to sme celkom dobre odpovedali v úvode nášho rozhovoru. Dá sa žiť živú vieru bez zážitku krstu v Duchu Svetom? Po prípade, je to to isté?
Nie je to to isté a dá sa žiť. Skúsenosť krstu Duchu Svetom je také vliatie Božej moci, Božej prítomnosti. Je to naozaj skúsenosť, ktorá ma posunie do vzťahu s Bohom. Ale zažil som ľudí, ktorí túto skúsenosť mali a svet ich zhltol. A napriek tomu, že zažili niečo silné s Bohom, nežijú s ním. A zažil som ľudí, ktorí majú hlboký osobný vzťah s Bohom, berú Pána ako priateľa, rozprávajú sa s ním denne a nemali tento konkrétny zážitok krstu Duchu Svetom. Respektíve, možno je to otázka, či to nie je ten pomaly rozvíjajúci sa krst a prítomnosť Boha v nich. Takže nie je to úplne to isté. Krst Duchu Svetom je silná skúsenosť, ktorá veľmi posunie ten vzťah s Pánom, ale nie je to niečo, bez čoho je vzťah s Bohom nemysliteľný.
Aký máte názor na požehnávanie párov rovnakého pohlavia?
Komplikovaná otázka. Ale možno by som zdôraznil to, čo aj Svätý Otec zdôrazňuje. Celá táto problematika začína prijatím. Že Svätý Otec hovorí, cirkev má byť veľkým náručím, matkou, ktorá prijíma. Má byť obrazom Otca, ktorý miluje každého. A najprv si všimne človeka, až potom si všimne nejaký hriech, komplikáciu, niečo, s čím zápasí. Farizei to robili naopak. Najprv si všimli problém a možno za ním aj videli človeka. Ježiš si všimne prvé človeka. Zachej, poď dolu, lebo dnes musím obedovať u teba. A vieš ty, kto som? Poď dolu, dnes som u teba. A vlastne tým obrovským prijatím, čo mu Ježiš dal, Zachej pri stole vstáva a zrieka sa hriechov vo svojom živote a premieňa svoj život. Najprv prijatie, potom premena. Nie naopak. Najprv sa zmeň, potom ťa možno príjmem. A toto požehnávanie, ak som si pozorne čítal Fiducia Supplicans, ten dokument, tak je naozaj o tom obrovskom signále prijatia každému človeku. Každému, nech je v akejkoľvek situácii. To neznamená schvaľovať to, ak žije v nejakom hriechu, niečom, čo nie je z Božieho poriadku objektívne správne, a to budem riešiť až ako druhý krok. Prvý krok, že ho príjmem a že ja ako kňaz mu poviem, aj Boh ťa príjma. A namiesto toho, aby ťa odsudzoval do pekiel, chce do tvojho života, tam, kde si, či si tu, alebo tu, alebo tu, na tej ceste, vnies svoje požehnanie, aby si vedel zas o krok ísť ďalej vpred. To je podľa mňa základ toho, čo chcel Svätý Otec povedať.
Ďalšia otázočka. Prečo kňazi odsudzujú LGBTI plus vzťahy, keď aj pápež odkazuje na tolerantnosť a prijatie?
Kde odsudzujú LGBTI vzťahy? Pán Boh nás stvoril ako mužova ženy a stvoril nejaký poriadok. A ak je nejaký poriadok, sú aj situácie, ktoré ten poriadok nejakým spôsobom narušujú. A tu asi klasika odsúdiť hriech, ale nikdy nie hriešnika. To je to, čo som hovoril pred chvíľkou. Pristúpiť k tomu človeku ako k človeku, tam, kde sa nachádza. Aj v rôznych životných situáciách, ktoré možno z pohľadu Božieho poriadku nie sú správne, ale ja nemám čo súdiť to, ako sa tam dostal. Ja mám hovoriť o živom Bohu, o Otcovi, ktorý ho pozýva. A zažil som mnohokrát, že keď človek naozaj stretne Boha a naozaj s ním vstúpi do vzťahu, tak sám začne meniť tie schémy, ktoré sú v jeho živote nekompatibilné s tým, čo Boh má pre ňo pripravené. Či už je to naozaj vzťahová problematika, alebo hoci čo iné, hoci aký hriech.
Ďakujem za odpoveď, Ondrej. Ďalšia otázočka, už sa blížime k záveru. Organizujete nejaké farské výlety, púte alebo akcie?
Ale áno, farnosť, kde som, je celkom živá, chvála Bohu. Máme každý rok farský tábor s deťmi. Je taká tradícia, viac menej ku koncu leta robíme púť, väčšinou takú jednodňovú po okolí. Dávno sme nerobili nejakú viacdňovú púť, lebo ja to mám komplikované tým, že aj som v luxe, tak vykrývam z časti, som vo farnosti, mnohokrát chýbam, lepím to všelijako, takže si tak strážim čas, aby vydalo na všetky oblasti.
Toto je moja otázka, ale myslíš, že nás pozerajú alebo počúvajú aj nejakí farníci?
Ale verím, že hej. Hej. Mám spoločenstvo mladých vo farnosti, veľmi také pekné, živé, ktoré popravde vďaka Gazonu našlo živý vzťah s Bohom. Že niekedy ja som im hovoril nejaké veci u nás na dedine, oni už mali napočúvané podcasty a videá a pesničky, poznajú lepšie než ja. Takže oni ma niekedy posúvajú vpred, takže myslím, že na to narazia.
No tak to pozdravujeme teda, určite, srdečne, ahojte, čaute.
Pozdravím vás. Dajte
o sebe vedieť v komentároch. Ondrej, mám tu ešte asi jednu otázočku. Znova automobilového charakteru. Ako zvládne prechod na elektromobily?
V pohode, pretože kto ma pozná, vie, že mám určitú záľubu v historických vozidlách a mám hrozne rád na nich aj niečo prejsť, viď Trabanda, Lisabon. Takže elektrón majú svoju silu, však to asi je mimo kontext našej relácie, ale ja mám rád jazdiť na niečom, čo možno už každý sa diví, že ešte to chodí a ono to stále chodí a dojde všelikde. Takže ja asi na tých svojich historických vozidlách ešte všelikde prejdem.
Prezradíš nám, na čom si dnes prišiel do dnešných flashbackov?
Dneska som prišiel na svojom veteraniku na dlhé trasy. Je to Lancia Kappa z 99. roku. Také veľmi pohodlné auto, aj výkonné. Ale keďže značku nikto nepozná a každý nad ňou hrdne nosom, tak sa... Ak sa vôbec dá zohnať, tak za dosť dobrú cenu.
Ty si mal kedysi aj takú sanitku žltú, takú, to bola 1203?
1203, žltá sanitka, stále ju mám.
Stále ju máš?
Stále ju mám, len momentálne v dlhodobej rekonštrukcii a vieš, keď už sa ti niekto pustí do takéhoto auta, tak sa mu to väčšinou tomu opravárovi nechce a len sa nad tým trápi. A keď k nemu niekto príde, že prosím ťa, nespravíš mi brzdy, jasné, a robí 3 dní brzdy a sanitka stojí, takže je to na dlho.
Ona bola tak dosť využívaná inak na evangelizačné účely. Podľa mňa nebola súčasťou inak aj nejakého náhodou, že Gazon Tour, nejakého výjazdu na školy.
No, bola alebo... kedy strašne dávno, keď bol Gazon Tour v Trnave. Áno. 2011 či 2012.
Áno.
Tak ja som došiel zo sanitku a na nej sme chodili na tie školy. Ale potom 2013, keď bolo Rio, tak popravde my sme normálne v organizačnom týme, mali sme svetovední mládeže v Rio de Janeiro a vtedy bola R13 na Slovensku, národné stretnutie mládeže. A my sme trošku špekulovali, že Rio, super, oslovíme Kia, že Kia Rio, či by nám nepožičali na ten rok, že ju oblepíme a bude to promo vozidlo. Akože Kia mávala rukou veľmi rýchlo nad nami. A tam som pozeral na tú sanitku, že žltá už je. Dolepím tam zelené a modré pásy, chytí to Rio farby. Nalepili sme tam, normálne sme to oblepili a chodil som potom po celom Slovensku hore, dole, keď som navštevoval otcov biskupov a podobne. Tak aj s týmto som tam došiel. A naozaj to bolo 1000-krát lepšie ako voľaká Kia Rio. Že táto 1203 sanitka chodila, všetci sa po nej obzerali, robila veľmi dobrú reklamu.
Tá by sa ujala aj v Monaku možno.
No, môj sen bol ísť na nej do Monaka,
aha,
len keď nie je hotová, musel som zvoliť náhradné riešenie.
Pravda. Ondrej, ty si nám ju dokonca raz požičal aj do Gazo magazínu. My sme kedysi robili v tej relácii také dynamické úvody, rôzne príchody na rôznych aj motorových vozidlách a máme s ňou taký malý klip inak.
Áno, kto ho nájde na internete, môže získať nejaký bonus od
vás. Víš, že to je dobrý nápad inak. Dobre, odmeníme jedného z vás, kto nájde túto reláciu a posne ju do komentárov pod naše YouTube video. Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Ďakujem ti za tvoje otvorené srdce a prajeme ti veľa požehnania na tvojej ceste s pánom. Ďakujem, že si s nami zdieľal veci zo svojho života a zo svojej cesty. Prajeme ti veľa, veľa požehnania aj vám, všetkým, ktorí nás sledujete. No a tešíme sa na vás pri ďalšom flashbacku. Majte sa krásne, ahojte.